VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อิสราเอลบอกปัดเรื่องการไต่สวนอิสระเกี่ยวกับการใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ซึ่งองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพทั่วโลกในศาลเนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและภรรยาชมการแสดงดนตรีของคณะนักร้องหญิง Red Velvet จากเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปเปิดการแสดงในเกาหลีเหนือและสถานีอวกาศเทียนกงหนึ่งของจีนจะพุ่งกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเช้านี้และคาดว่าชิ้นส่วนใหญ่ที่เหลือลงเหลือจากการเผาไหม้จะตกลงสู่พื้นมหาสมุทรนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เวียดนามอาจจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีการเปิดเผยการเจาะล้วงข้อมูลผู้ใช้บัตรสินเชื่อครั้งใหม่ในร้านค้าหรูของสหรัฐ2แห่งคือ Lord & Taylor และ Saks Fifth Avenue ซึ่งเพิ่งมีรายงานในวันนี้นะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานเชิงวิเคราะห์แล้วเรามีรายงานว่านครใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกอาจจะมีพลเมืองถึง100ล้านคนในช่วงสิ้นศตวรรษนี้มีเมืองอะไรบ้างมาติดตามฟังคำตอบรวมทั้งเรื่องของการแปลเปลี่ยนขยะที่ใช้แล้วมาเป็นสิ่งของที่ใช้งานได้อีกครั้งโดยบริษัทของอิสราเอลและไนจีเรียส่งท้ายวันนี้การเดินทางข้ามโลกของเชื้อโรคต่างๆอาศัยชั้นบรรยากาศเป็นพาหนะของการเดินทางรายละเอียดรอคุณฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสืบเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์จากการปะทะกันระหว่างทหารของอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ซึ่งองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนนั้นมาในวันอาทิตย์อิสราเอลกล่าวว่าในบรรดาชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตนั้น10คนในจำนวน15คนเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งมีเอกสารยืนยันอย่างแน่นอนที่พยายามลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปยังอิสราเอลเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์นั้นนับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดและนองเลือดที่สุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในรอบ4ปีซึ่งทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บไปถึงกว่า 1,400 คนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่าทหารของอิสราเอลนั้นควรจะได้รับเหรียญกล้าหาญยกย่องที่ปกป้องพรมแดนของประเทศเอาไว้และว่าอิสราเอลจะไม่ให้ความร่วมมือกับการไต่สวนอิสระใดๆเพื่อหาสาเหตุและการตอบโต้ของอิสราเอลในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีการใช้กระสุนจริงและได้กล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าพยายามฉกฉวยประโยชน์โดยใช้สตรีและเด็กที่เป็นผู้ร่วมการประท้วงเป็นฉากกำบังในขณะที่พยายามก่อเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันเสาร์สหรัฐได้ใช้มติยับยั้งคำแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการไต่สวนของสหประชาชาติในเรื่องเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวแต่ทางด้านองค์กรปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์บอกว่านอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตจะมีอย่างน้อย15คนแล้วบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เดินขบวนประท้วงและเป็นเพียงผู้ที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์และมีหลายคนได้รับบาดเจ็บในขณะที่วิ่งหนีกระสุนไม่ได้วิ่งเข้าหาหรือปะทะกับทหารของอิสราเอลดังที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดองค์กรปกครองของชาวปาเลสไตน์มีการฝังศพผู้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์และบรรดาญาติมิตรของผู้เสียชีวิตบางคนบอกว่าเรียกร้องว่าขณะนี้เป็นเวลาของการแก้แค้นหรือตอบโต้แก้เผ็ดต่ออิสราเอลครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่1เมษายนในโลกตะวันตกเป็นวันอีสเตอร์และในโอกาสดังกล่าว พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกทรงกล่าวปราศัยต่อชาวคริสต์นิกายโรแมนคาทอลิกที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในโลกซึ่งกำลังเต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกยังทรงเรียกร้องให้มีการยุติการประหัตประหารและการนองเลือดซึ่งเกิดขึ้นในซีเรียและให้มีการสมานฉันท์ปลองดองในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยครับจากเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและภรรยาเข้าชมการแสดงดนตรีของคณะนักร้องหญิงจากเกาหลีใต้ที่เรียกกันว่าเคป๊อปโดยคณะนักร้องจากเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเปิดการแสดงในเกาหลีเหนือครั้งนี้คือคณะ Red Velvet นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนะครับที่คณะนักร้องจากเกาหลีใต้เดินทางไปเปิดการแสดงในเกาหลีเหนือโดยหลังจากการชมการแสดงของคณะนักร้องหญิง Red Velvet จากเกาหลีใต้แล้วนายคิมจองอึนได้เดินได้ไปถ่ายรูปร่วมกับคณะนักร้องดังกล่าวหลังเวทีด้วยครับคณะนักร้องหญิง Red Velvet จากเกาหลีใต้เดินทางไปถึงเกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลังการเปิดการแสดงเมื่อวันอาทิตย์ให้กับนายคิมจองอึนและภรรยาได้ชมที่กรุงเปียงยางแล้วยังจะมีกำหนดการเปิดการแสดงอีกครั้งในวันอังคารครับอีกด้านหนึ่งนะครับขณะที่ชาวโลกกำลังให้ความสนใจติดตามกันบริษัท Aerospace Corpในแคลิฟอร์เนียคาดการว่าสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงเช้านี้นะครับโดยสถานีอวกาศซึ่งมีน้ำหนักถึง 8.5 ตันและมีขนาดเท่ารถโรงเรียนนี้คงจะเผาไหม้ไปเกือบหมดสิ้นในชั้นบรรยากาศของโลกขณะที่วิ่งกลับคืนสู่พื้นโลกและอาจจะไม่เป็นภัยคุกคามมากนักต่อผู้คนบนพื้นโลกคาดว่าพื้นที่ที่เศษชิ้นส่วนที่หลงเหลืออยู่ของสถานีอวกาศเทียนกงจะตกสู่พื้นโลกนั้นน่าจะเป็นในบริเวณมหาสมุทรซึ่งครอบคลุมบริเวณอย่างกว้างขวางนะครับนับตั้งแต่สหรัฐแอฟริกายุโรปตอนใต้ออสเตรเลียและอเมริกาใต้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่43องศาเหนือและ43องศาใต้อย่างไรก็ตามบริเวณหรือภูมิภาคที่เชื่อได้ว่าจะปลอดภัยจากเศษชิ้นส่วนที่อาจจะเผาไหม้ไม่หมดของสถานีอวกาศเทียนกง1ของจีนที่ว่านี้ก็คือรัสเซียแคนาดาและยุโรปตอนเหนือซึ่งอยู่เหนือหรือใต้บริเวณเส้น43องศาเหนือและ43องศาใต้ดังกล่าวครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมผู้อพยพเข้าประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นและได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าไม่ให้ความร่วมมือและพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยให้สัญญาว่าตนจะลงนามในกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่จะให้หลักประกันสิทธิ์ของผู้คนที่เรียกว่าดรีมเมอร์ซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้อพยพเข้าเมืองที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายเมื่อหลายปีที่แล้วและขณะนี้เติบโตเป็นเยาวชนในสหรัฐและไม่มีสถานะทางกฎหมายคุ้มครองอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการผ่านกฎหมายงบประมาณปีปัจจุบันมูลค่า1ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์แล้วไม่มีการทำความตกลงในเรื่องกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองกลุ่มคนดรีมเมอร์ดังกล่าวได้และประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าไม่ให้ความร่วมมือในการผลักดันให้มีกฎหมายในเรื่องที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนราว 1,300 รายการอาจจะส่งผลลุกลามไปเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองได้แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นผลดีต่อการส่งสินค้าออกของเวียดนามไปยังสหรัฐแต่ก็อาจจะมีโอกาสความเสี่ยงได้เช่นกันถ้าหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงRalph Jenning ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่อมาจีนได้ตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทด้วยกันนะครับจนทำให้มีความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าโลกระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดทั้งสองประเทศนี้อย่างไรก็ตามสำหรับเวียดนามนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าอาจได้ประโยชน์จากสงครามการค้าที่ว่านี้นะครับดัสตินโดเฮอร์ตี้นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีแซนชิราแอนด์แอสโซเอเต็ดในนครโฮจิมินห์กล่าวนะครับว่าหากสินค้าจีนที่ส่งออกไปสหรัฐถูกกำหนดภาษีเพิ่มแต่สินค้าจากเวียดนามได้รับยกเว้นประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ส่งออกในเวียดนามครับ
In that case Vietnam's export sector definitely benefit. We're already seeing the US being very warm to Vietnam and US businesses keen on doing business.
คุณโดเฮอร์ตี้เชื่อว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะที่ผ่านมาสหรัฐต้อนรับสินค้าจากเวียดนามเป็นอย่างดีและบริษัทอเมริกันก็ดูยินดีที่จะทำธุรกิจกับเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตในระดับ 7% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยเฉพาะในภาคการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติโดยปัจจุบันสหรัฐคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าส่งออกจากเวียดนามด้วยมูลค่าราว 46,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะเดียวกันบริษัทอเมริกันหลายบริษัทต่างลงทุนสร้างฐานการผลิตในเวียดนามเช่นบริษัทรถยนต์ Ford และบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intelนักวิเคราะห์ยังเชื่อด้วยว่าหากจีนถูกสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มจริงๆเวียดนามอาจจะกลายเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐมากกว่าจีนโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการเลี่ยงภาษีในอัตราสูงแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่เห็นว่าหากเกิดสงครามการค้าโลกขึ้นจริงตลาดโลกจะเกิดความผันผวนและเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลงซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเวียดนามที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเช่นกันนะครับซองเซงบุนนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์เชื่อว่าหากสินค้าจากจีนได้รับผลกระทบเวียดนามก็จะโดนหางเลขไปด้วยเพราะเวลานี้เวียดนามเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์หลายอย่างให้กับบริษัทจีนโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ iPhone ที่ชิ้นส่วนต่างๆนั้นผลิตในหลายประเทศของเอเชียนะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องสินค้าจีนจะล้นตลาดโลกและทะลักเข้าไปแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆรวมทั้งเวียดนามอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าบริษัทจีนที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีของสหรัฐอาจจะใช้วิธีทุ่มตลาดในประเทศอื่นแทนเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปครับ
Disruption to trade shouldn't affect Vietnam overall, but the entire way the globe is reacting to this that I think could affect Vietnam. Vietnam is overall heavily committed.
อาจารย์คาร์เฟเยอร์ชี้นะครับว่าปกติแล้วบริษัทจีนมักผลิตสินค้าจำนวนมากได้ในต้นทุนต่ำทำให้สามารถขายสินค้านั้นในราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นนอกจากนี้การที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เวียดนามรวมทั้งประเทศอื่นๆนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกทั้งสองประเทศนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้บริษัทฮัตสันส์เบย์ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรูในสหรัฐลอร์ดแอนด์เทเลอร์และแซกFifth Avenue เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้ากว่า5ล้านคนซึ่งซื้อสินค้าที่ห้างของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยมีการพบเรื่องการขโมยข้อมูลดังกล่าวหลังจากที่แฮกเกอร์ซึ่งพูดภาษารัสเซียที่ใช้ชื่อว่า Fin7 นำข้อมูลที่ขโมยได้ไปเสนอขายในเว็บใต้ดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื่อว่าแฮกเกอร์ใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่เครื่องคิดเงินในห้างเพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าซึ่งแม้จะไม่กระทบถึงผู้ซื้อของทางออนไลน์ก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการลอบขโมยข้อมูลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในธุรกิจขายปลีกของสหรัฐครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะอยู่ที่ 24,103 จุด NASDAQ ที่ 7,063 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดตลาดวันจันทร์ที่ 2,641 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA มาฟังเรื่องราวทางสังคมเกี่ยวกับประชากรบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในช่วงปลายศตวรรษนี้หรืออีกราว80ปีข้างหน้าเมืองลากอสในไนจีเรียจะเป็นนครใหญ่แห่งแรกของโลกที่มีประชากรในระดับ100ล้านคนและจะมีอีกหลายเมืองที่จะมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่จากสถาบันด้านเทคโนโลยีออนโทริโอชี้ว่าภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปถึง 14,000 ล้านคนและ 80% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆค่ะศาสตราจารย์แดเนียลฮุนเวกผู้ร่วมร่างผลการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
We're now seeing the urbanization wave heading through China toward the latter part of its urbanization and now it's headed for India
ศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวนะคะว่าเรากำลังเห็นการขยายตัวของเขตเมืองไปทั่วจีนและกำลังมุ่งหน้าไปยังอินเดียและหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะและนั่นอาจหมายความว่าจะมีเมืองแรกของโลกที่มีประชากร100ล้านคนและเมืองอันดับหนึ่งที่น่าจะได้ตำแหน่งนี้คือเมืองลากอสอดีตเมืองหลวงของไนจีเรียค่ะในปัจจุบันเมืองลากอสมีประชากร20ล้านคนแม้ว่าจะไม่ถือว่ามีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ก็มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในปัจจุบันคือกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรราว38ล้านคนค่ะและภายใน2รุ่นคนที่ผ่านมานะคะเมืองลากอสได้มีประชากรเพิ่มขึ้น100เท่าตัวค่ะและคาดว่าภายในปีพ.ศ. 2653เมืองลากอสอาจจะมีประชากรมากกว่าจำนวนคนในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดค่ะ
Well, Lagos, Dar es Salaam, Kinshasa, these are the cities that are looking at 4-5-fold increases in population.
ศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวนะคะว่าเมืองลากอสเมืองดาเอสซาลามและกรุงกินชาซาเมืองเหล่านี้น่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าตัวและภายในปลายศตวรรษนี้นะคะเมืองที่จะมีจำนวนประชากรมากที่สุด20อันดับส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะเมืองลากอสขยายตัวกินพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าไปจนถึงชุมชนกระท่อมและสลัมค่ะประชากรในเมืองลากอสเพิ่มขึ้นที่900คนต่อวันกลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดของเมืองมักเป็นคนที่อยู่ในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นที่อาศัยในสลัมติดกับหนองน้ำทางด้านหน่วยงาน Amnesty International ได้เตือนว่าการบังคับย้ายถิ่นคนเหล่านี้ออกจากพื้นที่เพื่อการพัฒนาใหม่ๆได้เป็นเหตุให้ประชากรมากกว่า 30,000 คนกลายเป็นคนไร้บ้านและอย่างน้อย11คนเสียชีวิตค่ะโอลาดีฟูโฟอาวิโอมิเยอาศัยในชุมชนกระท่อมในเมืองลากอสค่ะ
The threat of being evicted
เขากล่าวว่าคนในชุมชนต่างมีความกลัวว่าจะถูกขับไล่หรือบังคับยกย้ายจากพื้นที่ในช่วงกลางคืนทั่วทั้งทวีปแอฟริกานะคะระดับอายุมัธยฐานอยู่ต่ำกว่า20ปีค่ะและอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่ 4.4 คนต่อผู้หญิง1คนนี่ทำให้แม้แต่เมืองเล็กๆก็คาดว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากกรุงนีอาเมเมืองหลวงของสาธารณรัฐนีเจอาจจะโตจากประชากรน้อยกว่า1ล้านคนในปัจจุบันไปเป็น46ล้านคนภายในปลายศตวรรษนี้และเช่นเดียวกับเมืองแบลนไทในมาลาวีนะคะซึ่งจะโตจากประชากร1ล้านคนเป็น40ล้านคนค่ะในทวีปเอเชียก็เช่นกันนะคะจะเห็นการเติบโตอย่างมากของจำนวนประชากรในเขตเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงคาบูของอัฟกานิสถานก็คาดว่าจะมีจำนวนประชากรถึง50ล้านคนค่ะศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นสลัมระบบสุขาภิบาลที่ด้อยและปัญหาหมลพิษการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตเมืองอาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
Cities by their nature because of our more compact lifestylesCan provide a quality of life.
ศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวนะคะว่าเมืองใหญ่ตามลักษณะทางธรรมชาติที่เสนอวิถีชีวิตที่ใช้พื้นที่จำกัดลงอาจจะช่วยคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในพื้นที่อื่นๆเพราะมีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยของระดับ GDP ในปริมาณน้อยกว่าดังนั้นเมืองใหญ่น่าจะเสนอโอกาสที่ดีกว่าเพราะมีความยั่งยืนมากกว่าค่ะ และในเมืองใหญ่หลายเมืองในชาติตะวันตกก็คาดว่าจะมีขนาดของประชากรที่เติบโตถึงระดับเพดานหรือลดลงมาค่ะและภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้จะมีเมืองในชาติตะวันตกเพียง14เมืองเท่านั้นที่จะยังอยู่ในบรรดาเมืองใหญ่ที่สุด100แห่งในทวีปอเมริกาเหนือและในยุโรปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับนครลากอสของไนจีเรียขณะนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและประชากรปัจจุบันคือ21ล้านคนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับบริษัทอิสราเอลแห่งหนึ่งและนักประดิษฐ์ชาวไนจีเรียผู้หนึ่งพยายามจะแปลเปลี่ยนสิ่งของใช้แล้วรวมทั้งขยะพลาสติกและขยะอาหารให้เป็นของที่นำมาใช้ใหม่ได้คุณทักษณาไข่แก้วเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัทสัญชาติอิสราเอลแห่งนี้นะคะชื่อว่า UBQ กำลังใช้ประโยชน์ดังกล่าวจากขยะเหล่านี้ค่ะให้กลายเป็นวัสดุคอมโพสิตที่นำไปหมุนเวียนใช้ได้อีก
So what you're looking at here might look like garbage but what we do is we convert it and we can convert it into a chair a table
คริสโตเฟอร์สวีนประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท UBQกล่าวว่าสิ่งที่คุณมองเห็นอาจจะเป็นเพียงขยะแต่ว่าทางบริษัทสามารถแปลสภาพขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นเก้าอี้โต๊ะทั้งขยะหรือแม้แต่แจกันดอกไม้ค่ะ
It involves all your food leftovers, the banana peels, the chicken bones and the hamburger.
Jack Bicchio ประธานฝ่ายบริหารของบริษัท UBQ กล่าวว่าขยะเหล่านี้เป็นขยะที่หลงเหลือจากอาหารค่ะอาทิเปลือกกล้วยกระดูกไก่และแฮมเบอร์เกอร์พลาสติกสกปรกกล่องกระดาษสกปรกและกระดาษที่ใช้แล้วโดยนำไปตากแห้งและบดเข้าด้วยกันแล้วแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคของบริษัทที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วค่ะขยะเหล่านี้ถูกบดเป็นผงและแปรสภาพให้เป็นเม็ดเหมือนกับเม็ดพลาสติกเพื่อให้บริษัทต่างๆนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตค่ะทางบริษัท UBQ หวังนะคะว่านวัตกรรมของบริษัทจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการจัดการขยะในระดับทั่วโลกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่ามีนักธุรกิจชาวไนจีเรียคนหนึ่งกำลังใช้ขยะพลาสติกผลิตเป็นเสื้อกันฝนกระเป๋านักเรียนผ้าคลุมรถยนต์และรองเท้าเพื่อช่วยลดขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะ
I got to understand that over 27 million such total waste littered on the streets on a daily basis
โอเลเยมิแซมสันนักธุรกิจชาวไนจีเรียกล่าวว่ามีขยะและขวดน้ำพลาสติกมากกว่า27ล้านชิ้นถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามท้องถนนทุกวันค่ะทำให้เขาเริ่มคิดหาวิธีที่จะนำขยะพลาสติกเหล่านี้มาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดขยะและมลพิษเพราะขยะพลาสติกใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายค่ะอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากขยะพลาสติกต้องใช้เวลาพักใหญ่นะคะกว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในท้องถิ่นค่ะซัมสันกล่าวว่าหลายคนไม่มั่นใจในตอนแรกแต่เมื่อถือกระเป๋านักเรียนหรือสวมเสื้อกันฝนที่ทำจากขยะพลาสติกพวกเขาได้รับความสนใจจากคนอื่นๆเพราะใช้สินค้าที่ผลิตจากขยะพลาสติกใช้แล้วซึ่งช่วยลดขยะบนโลกและส่งเสริมธุรกิจที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ผู้บริโภคบางคนก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะคะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะพลาสติกใช้แล้วค่ะ
No, I cannot use it because these water sachets are dirty.
อิมานูเอลอิตินีชาวเมืองลากอสกล่าวว่าไม่มีทางที่เขาจะให้ลูกสวมเสื้อกันฝนหรือถือกระเป๋านักเรียนที่ทำจากขยะพลาสติกไปโรงเรียนค่ะเพราะขยะพลาสติกสกปรก
Yes.I can use it because seeing the pictures it looks lovely.
ทางด้านวิกเตอร์แอนเยซีชาวเมืองลากอสอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตนเองจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้แล้วอย่างแน่นอนค่ะเขาเคยเห็นรูปภาพสินค้าแล้วดูสวยดีและน่าใช้รายงานของธนาคารโลกเมื่อปีพ.ศ. 2554หรือเมื่อเกือบ7ปีที่แล้วนะคะเมืองลากอสอดีตเมืองหลวงของไนจีเรียผลิตขยะถึงวันละ 9,000 เมตริกตันค่ะแซมสันนักธุรกิจกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ของทางการในเรื่องของการจัดการขยะถึงแม้ว่าธุรกิจของเขายังไม่ได้กำไรในขณะนี้ก็ตามค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมโรคระบาดบางอย่างที่เกิดในทวีปแอฟริกาถึงลุกลามไปยังเอเชียหรือยุโรปได้ทั้งๆที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มีคำอธิบายเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบบอกว่าเส้นทางเดินของเชื้อโรคเหล่านี้คืออาศัยชั้นบรรยากาศของโลกครับ
บนทะเลทรายซาฮาราอันร้อนระอุและแห้งแล้งนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากมายมหาศาลทว่าบ้านของมันกลับไม่ใช่บนผืนทรายอย่างที่เราคิดแต่อยู่บนท้องฟ้าค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ใช้เวลาถึง20ปีพยายามค้นหาคำตอบของการเจ็บป่วยของผู้คนด้วยเชื้อโรคแบบเดียวกันแต่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกว่าที่จริงแล้วไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั้นเดินทางข้ามทวีปได้อย่างไรพวกเขาตั้งห้องทดลองบนเทือกเขาซีราเนวาดาของสเปนเพื่อศึกษาการเดินทางของเชื้อโรคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและพบว่าไวรัสและแบคทีเรียหลายล้านชนิดรวมถึงเชื้อโรคร้ายมากมายถูกพัดขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศโลกในรูปแบบของอนูขนาดเล็กๆเช่นฝุ่นจากทะเลทรายที่สามารถเดินทางตระเวนไปถึงอีกฟากหนึ่งของโลกได้ค่ะ
So if you have some viruses in the Saharan desert they can be traveling to the Amazon just because this
อิซาเบลเรเช่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศของจุลชีพบว่าเราอาจจะพบไวรัสจากทะเลทรายซาฮาราเดินทางไปยังแอมะซอนหรือไวรัสจากพื้นผิวมหาสมุทรที่เดินทางไปถึงยุโรปได้จากการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นค่ะทีมวิจัยนานาชาติกลุ่มนี้พบแบคทีเรียหลายสิบล้านชนิดและไวรัสเกือบ 1,000 ล้านตัวต่อตารางเมตรอยู่ในชั้นบรรยากาศในพื้นที่สำรวจนี้ทุกวันไวรัสส่วนใหญ่จะถูกพัดมาจากละอองน้ำในทะเลลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศและกลับลงมาสู่โลกด้วยฝนและพายุฝุ่นค่ะ
The important of thing of our work was like we show this number is not small it's really big and that could be
คุณเรเช่เพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่การเดินทางของพวกมันแต่คือจำนวนของไวรัสและแบคทีเรียจำนวนมหาศาลบนชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยไขข้อข้องใจว่าทำไมเราจึงพบไวรัสในรูปแบบเดียวกันในหลายทวีปทั่วโลกค่ะการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร International Society of Microbial Ecology ชิ้นนี้อาจทำให้คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตบนโลกอันแสนซับซ้อนนี้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับการเดินทางของเชื้อโรคโดยอาศัยกระแสลมในชั้นบรรยากาศของโลกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้ข่าวทั้งหมดนี้เชื่อมโยงให้เรารู้จักทริปแอฟริกามากขึ้นนะคะต่อเนื่องกันทั้ง3ข่าวว
ันนี้มีรู้สึกจะมีธีมอยู่เป็นเรื่องของแอฟริกาเพราะเป็นตัวร่วมอยู่ในหลายเรื่องแม้คุณธีรัตน์ช่างสังเกตจังครับ
ใช่เริ่มต้นที่ลากอสเมืองหลวงของไนจีเรียจะเป็นเมืองแรกที่ครบ100ล้านคนในปลายศตวรรษนี้
ใช่ครับซึ่ง
ใช่ตอนฉันก็สงสัยเหมือนกันตอนนี้เท่าไหร่โชคดีที่คุณจำเริญมาตบท้ายให้ดิฉันหายงงว่าไม่ใช่งงอ่ะได้ความรู้เพิ่มเติมว่าตอนนี้มี21ล้านคน
ซึ่งก็เยอะแล้วนะครับ21ล้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นประชามหาอภิมหานครใหญ่แล้วถ้าตัวเลขอย่างที่คุณทักษณารายงานเพิ่มขึ้นวันละ900คน
ใช่กำลังจะบอกตัวเลขนี้มันน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ซึ่งไม่ใช่อัตราการเกิดแน่นอนจะเป็นการหลั่งไหลของผู้คนเข้ามาในเขตเมืองจ็อบเซ็นเตอร์มาหางานทำกันครับเรื่องของศูนย์กลางของบริการหรือว่าการสร้างงานต่างๆนั่นก็เป็นปัญหาของผู้รับผิดชอบครับ
พอเข้ามาอยู่รวมกันก็ผลิตขยะวันละหลายพันเมตริกตันใช่ไหมคะหน่วยของเขาเนี่ยไม่รู้ต่อวันหรือปีนึงๆนะตัวเลขที่ที่ฉันฟังมาเนี่ย 9,000 เมตริกตันจากลากอสนี่เมืองที่คนเยอะด้วยและแถมอะไรนะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณนิติการบอกว่าตอนนี้ถ้าพระนางคู่ไหนชอบมองดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยกว่าจะฝ่าไปถึงดวงจันทร์เนี่ยไวรัสเพียบเลยใช่ไหมคุณเดิน
ใช่ก็อันนั้นก็เป็นต้องมองให้ผ่านหมอกหรือว่ากลุ่มกำแพงของเชื้อโรค 9,000 ตันนี่ขยิบผลิตขยะวันละ 9,000 ตันนะครับ
โอ้ไม่ผิด
ลากอส 9,000 ตันแล้วก็จะมีอันนี้จะเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันอันนี้เราก็ไม่ไปโทษว่า เชื้อต่างๆก็อาศัยเส้นทางเดินตะวันตกมาตะวันออกโดยกระแสลมบนนะครับกระแสลมที่พัดผ่านในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกก็ช่วยเป็นพาหนะชั้นดีนำเชื้อโรคเดินทางจากจุดหนึ่งของโลกไปยังอีกจุดหนึ่งของโลกได้ก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆนะครับอย่างที่คุณธีรัตน์ชี้ไว
้ค่ะก็เป็นข่าวที่ทำให้เราได้รู้ระบบนิเวศในโลกเรื่องของการอยู่ร่วมกันการที่เรารับผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่ดีมากวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะนำโดยคุณจำเริญและทีมงานขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ